dole će biti istaknute možda danas teme za svetosavske radove. To je običaj, teme, naslovi za svetosavske radove. Biće dole istaknuto tri iz patrologije, tri iz istorije. Pa običaj je da studenti koji rade te svetosavske radove, ukoliko zadovolje, dobijaju nagradu na Svetog Savu. Vidjet ćete te teme i mogu da se obrate profesorima za literaturu, za pomoć na pomoćne radove, za uputstva i tako dalje. Ja vas podsjećam ovdje da iz patrologije tema katiheze svetog Kirila Jerusalimskog i svetog Jovana Zlatoustog. Imate u ovoj mojoj patrologiji nešto o tome, a onda ćete vidjeti tamo i literaturu, pa možda proširite. Zatim imamo drugu temu, monaštvo kod svetog Pahomija i svetog Vasilija. I to je tamo obrađeno. A onda ćete vidjeti iz literature dalje. I treće pitanje, sveti Metodije slovenski, život i rad. Ovo je godina svetog Metodija i mi ćemo na proslavi svetog Save već posvetiti i svetom Metodiju. On je umro 885. Sad je 1100 godina. O Cirilu i Metodiju je pisano dosta i možete da nađete lako. A ja sam na raspoloženju. Zatim iz hrišćanske crkve, odnos Julijana apostate prema hrišćanstvu. To je interesantna tema, kako je Julijan pokušao da vas postavi mnogoboštvo i da svrgne hrišćanstvo. To je tema i danas aktuelna, ta idejna borba i fizička borba protiv hrišćanstva, ali za naše doba je značajna. Druga tema iz istorije hrišćanske crkve je papstvo u 10. i 11. veku. To je ovo što je on počeo, ali on je počeo i suviše, dobro je to govorio, samo i suviše političku istoriju. I to je interesantno. To uplitanje Nemaca u pitanje rimske crkve i teško stanje rimske crkve, vrlo nizak nivo rimske crkve. To je toliko da i sami rimokatolici se zgražavaju, recimo, bila je u onom časopisu Veritas, Franjevačkom, što izlazi u Zagrebu, bila je istorija papstva, tako u nastavcima, mada je to popularno pisano, ali i iz toga ste mogli vidjeti koliko je, recimo, papstvo. To su bile dve porodice u Rimu koje su se međusobno zbacivale i potplaćivale da bi izabrale svoje kandidate. I to je jedan od važnijih razloga posle rascepa. Dobro, to je drugo pitanje papstvu. U 10. i 11. veku tu bi došlo i ovo pitanje 1054. godine. I treće pitanje koje je dosta lako, savremeno pitanje, spoljna misija pravoslavne crkve danas u svetu, misija u Evropi, u Americi, u Japanu, u Koreji, u Africi. Na grčkom imate onaj časopis koji je izlazio ranije po Reftendes, jedno desetak, 20 brojeva, izašao, a sad izlazi Panda Taefni, časopis koji upravo opisuje namenjenje misiji spoljašnjoj. Eto tako, pa vi postarajte se da makar neko od tih tema, bilo iz istorije, bilo iz patrologije, to je što se tiče moje oblasti. A danas je nije istorija, da sam ja zaboravio da kažem, i na redu nam je Aleksandrijska škola. Aleksandrijska škola, hrišćanska, crkvena, katihetska škola nastala je u drugoj polovini drugoga veka. Aleksandrija je bila, kao što poznate, centar kulturnog sveta onoga doba. Možda, recimo, u neku ruku ko Pariz danas, mada danas je kultura razbijena na više centara, ali jedno vreme je, recimo, Pariz bio centar kulturnog sveta, danas je on više umetničkog sveta. Aleksandrija je bila još od 3. veka, kako je osnovana pre Hrista, pa kroz 6-7 vekova glavni centar kulture na istoku. Osobito u takozvanom jelinističkom ili helenističkom periodu, od Aleksandra Makedonskog pa na ovamo, kad je grčka i jezik i kultura raširila se svugde po svetu i novoosnovani grad je postao stecište filosofa, ritora, mudraca. I u Aleksandriji je, kao što znate, prevedeno i Sveto pismo najgrčki sa jevrejskoga. To je ona tradicija o Septuaginti, o 70-orici prevodilaca. U Aleksandriji je živelo filosofa i grčkih i jevrejskih i počelo je već mešanje ideja. Tako da je Aleksandrija kao grad bio pogodan i za stvaranje jedne hrišćanske škole, pre svega je kao crkva, Aleksandrija je bila vrlo jaka crkva, brojna, onda živa crkva, imala je hrišćane i iz jevrejstva, hrišćane kopte, to su uglavnom Egipćani domoroci, i hrišćane jeline ili rimljane. Aleksandrijci su bili putnici, trgovci, brodovlasnici, efopliste, što bi rekli danas na grčkom, putovali svugde po svetu, donosili razne kulturne uticaje i tako je Aleksandrija postala pogodno tle da se i hrišćanska škola u njoj vrlo rano razvije. Tako već oko 180. imamo prvog učitelja aleksandrijske škole Pantena ili Pantina. Osobina ove škole, karakteristika, jeste susret i mešanje hrišćanske istine, hrišćanskog otkrivenja i grčke filosofije, uglavnom grčke filosofije. Mada je grčka filosofija jelinističkog perioda već bila neka mešavina grčke filosofije i istočnjačkih uticaja, egipatsko, sirijsko, vavilonskih uglavnom, mesopotamskih uticaja, i uskoro će se javiti neoplatonizam, novi platonizam upravo u Aleksandriji u 3. veku, ali pre toga javlja se takozvani srednji platonizam, koji već u sebi ima primese drugih filosofija, neopitagoreizma, stoicizma i istočnjačke mistike. I sad kad se hrišćanstvo u Aleksandriji na teoretskom polju, na filozofskom polju susrelo sa jelinskom filosofijom, to je već bila filosofija koja je bila eklektička, koja je bila ovako jedna sinteza, da ne kažem jedna mešavina, ipak je bolje sinteza, jer nije bilo to tako, ipak su bili stvarali izvesne sisteme celovite. I sad susret hrišćanstva sa tom grčkom filosofijom bio je u stvari susret sa tom eklektičkom školom u kojoj je preovladao ipak platonizam, preovladavao platonizam i mistički uticaj sa istoka. To je prva karakteristika aleksandrijske škole. Jedan živ, dinamičan dijalog sa grčkom filosofijom i više nego dijalog, mogli bismo reći već i izvesno spajanje i mešanje. Već su apologete pre toga počele na istoku da dijalogiziraju, razgovaraju sa grčkom filosofijom i neki su od njih bili i sami filozofi, kao Justin filozof, recimo. U Aleksandriji je bilo tlo još pogodnije i zato je aleksandrijska škola poznata po svome razgovoru, dijalogu i mešanju sa grčkom filosofijom. To je jedna karakteristika. Druga karakteristika koja je povezana sa ovom, to je pristup hrišćanskim tekstovima, biblijskim tekstovima. Biblija je jedna knjiga drugačija nego što su knjige svih filozofa, pa i grčkih filozofa, i za filozofsku misao i raspoloženje filozofsko, za mentalitet filozofski u Aleksandriji, bilo je potrebno tumačiti to grubo, istorijsko štivo Svetoga pisma u alegorijskom smislu, u prenosnom značenju, da bi moglo da se od toga stvara jedna filozofska koncepcija. I Aleksandrijska škola je, dakle, karakteristična po tome što je primenjivala alegorijski metod u tumačenju Svetog pisma. Istorija, istorijski bukvalizam, kako piše u Svetom pismu, bio je suviše grub i suviše težak da bi mogla da se stvara jedna filozofska koncepcija i religiozna koncepcija, ali obojena filozofski, i zato su onda tumačili Sveto pismo u prenosnom značenju. Jeste, piše to, ali znači ovo. To znači reč alegorija ili aligorija. Inoskazanije na slovenskom. Drugorečenost, recimo, tako bismo mogli da prevedemo. Drugačije je kazivanje od onoga kako je napisano. To znači reč alegorija. Ova tradicija alegorijskog tumačenja nije nastala u Aleksandrijskoj školi. Ona je već pojavila se u drugom veku pre Hrista prilikom tumačenja filozofskih tekstova, osobito Platonovih. Recimo, poznat je jedan sirijski filozof Asterije u drugom veku, koji je već alegorijski tumačio tekstove Platonove, a onda u Aleksandriji se javio u prvom veku, nešto stariji nego što je Hristos, Filon Aleksandrijski. On je živeo nešto pre Hrista i u vreme Hrista, i on je prvi nastojao, doduše nije prvi, jedan jevrejin iz Aleksandrije, Asklipije se zvao, prvi je nastojao, ali je Filon to razvio opširno, da tumači Stari Zavet, Sveto pismo, na alegorijski način, poput onoga što su tumačili Platonove tekstove pojedini grčki filozofi. Ali ako znate Platona, ako ste čitali Platona, i sam Platon je alegorijski tumačio grčku mitologiju. Recimo, kazivanja iz grčke religije o bogovima, o raznim doživljajima, Platon je nastojao da to filozofski, alegorijski protumači i da stvori od toga fine ideje, koncepcije za svoju filosofiju. Tako je ta tradicija alegorijskog tumačenja starija od Aleksandrijske škole, i Aleksandrijska škola je sad počela da primenjuje na hrišćanske tekstove, dok je Filon Aleksandrijski pre toga primenjivao na starozavetne, sad će Aleksandrinci pokušati i na novozavetne tekstove da primenjuju. Sa novozavetnim nije toliki problem koliko je sa starozavetnim, sa onim grubostima, recimo prinošenje žrtve, pa onda pragmatizam, onaj jevrejski koji je zapisan u Svetom pismu, trebalo je protumačiti filozofski i mistički. Eto, toliko o Aleksandrijskoj školi, i zato je Aleksandrijska škola zbog tog svoga dijaloga sa filosofijom, čak mešanja i uzajemnih uticaja sa filosofijom grčkom, i zbog alegorijskog tumačenja Svetog pisma, doživela i izvesne, da projavi izvesne slabosti. Bila je pogodno tlo da se pojave izvesne jeresi, a kao što znate, u drugom veku bila je velika gnostička jeres. To je neki spoj hrišćanstva, filosofije i istočnjačkih religija, tako da je mešavina jedna izrazito ovako sinkretistička, bio gnosticizam. Zatim, i jedan od centara gnosticizma je bila Aleksandrija, bio je u Rimu i u Aleksandriji. Čak Aleksandrija je bila izrazitiji centar gnosticizma. U trećem veku javljaju se nove jeresi koje imaju za centar Aleksandriju i to su bile, dakle, te slabosti aleksandrijske škole. Zbog i suviše služenja filosofijom i u neku ruku podređivanja hrišćanskih istina filosofiji. Ali, zasluge aleksandrijske škole su u tome što je ona uspela da pred filozofskom mišlju odgovori na zahteve ljudskog uma, odgovori iz dubina hrišćanskog iskustva i da hrišćanske istine predstavi kao prihvatljive za filozofe. Dakle, nije samo bilo negativno u tome, bilo je i pozitivnoga i zato je aleksandrijska škola dala i velike mislioce, velike filozofe, a ne samo teologe. Za razliku, recimo, od izvesnih na zapadu hrišćanskih mislioca, koji su odbacivali filozofiju, aleksandrijska škola se nije stidela filozofije i dala je jednu hrišćansku filozofiju. S druge strane, aleksandrijska škola je također doprinela razvoju hrišćanskog misticizma, hrišćanskog duhovnog života. Nije ona unela taj mistički uticaj iz istočnjačke religija koji je postojao već u neoplatonizmu, nego je jednostavno pronašla i u hrišćanstvu to i nastojala da ga izrazi jednim jezikom koji je i teološki i filozofski. Dakle, aleksandrijska bogoslovska škola imala je i svojih zasluga, ne samo svojih slabosti. Nasuprot njoj bila je nešto kasnije, ali antiohijska škola koja isto imala svojih slabosti, svojih prednosti, ali nemojte da zaboravite da se radi o školama, ne o crkvi kao celini. Nije to aleksandrijska crkva, nego bogoslovi aleksandrijske škole. Prema tome, te slabosti i te prednosti su prednosti jedne škole, a ne, recimo, same crkve. Međutim, ta škola je bila u rukama crkve, to ne treba zaboraviti, odnosno bila je crkvena škola, nije bila ovako slobodna škola nezavisna od crkve. Mada je počela, u početku je Panten, prvi aleksandrijski bogoslov i mislioc, učitelj, počela je tako kao neka vrsta slobodnog školstva, slobodne otvorene škole. Panten je bio mudrac hrišćanski koji je okupio oko sebe grupu učenika i onda ih poučavao hrišćanstvu. To je imalo svojih možda slabosti, ali imalo i prednosti. Panten je bio čovjek propovednik, oduševljeni propagator hrišćanskih istina i to je onda imalo i svojih dobrih rezultata davalo. Bio je rodom sa Sicilije, Panten, iz stoičke škole. Kao što znate, stoicizam se razvio uglavnom u južnoj Italiji i Siciliji i on predstavlja i stoicizam, neku sintezu grčke filosofije, ali sa panteističkim ovako tendencijama, izrazitim panteističkim tendencijama. Međutim, je omogućavao i hrišćanstvu svojim doprinosom da utiče na široke mase, jer je bio izrazito moralistička filosofija. Stoicizam je propovedao izuzetno visok moral. I to je pomoglo da on posluži hrišćanstvu, da može, eto, hrišćani su nastupili pre svega, ne baš i samo to, ali i to sa novim moralom, sa novim životom, kako je bio svet antički izuzetno ogrezao u zlo, u nemoral svake vrste, stoicizam se javio kao neka svetla tačka i pogodnost za širenje hrišćanskog visokog uzvišenog morala. Dakle, Panten je prošao kroz stoičku školu iz Sicilije i onda je došao u Aleksandriju negde oko 180. godine. Tu je otvorio svoju školu za katihumene, za one mnogobožce koji se počeli interesovati za hrišćanstvo. Početku je to bila škola kao privatna, mislim njegova, to jest Na kraju krajeva sve škole su u starini bile, nije bio neki organizovani sistem pa se dovede, ne znam, grupa nastavnika, nego oko jedne ličnosti i ta ličnost je onda imala svoje učenike, ali je Panten bio izraziti katiheta, to jest propovednih hrišćanskih istina i kroz to je onda naravno i projavljivao svoju mudrost, svoju nauku. Da je bio zaista katiheta, mogli smo reći misionar, vidi se po tome što je putovao i na istok iz Aleksandrije u... Evo vidite, Aleksandrija je ovdje dole. Pa se pokraj mora može doći gore u Siriju, preko Mesopotamije može se ići na istok, a može se dole, pošto Suec nije bio prokopan, može se ići u Arabiju. On je putovao i u Arabiju i Indiju kao hrišćanski propovednik i širio je hrišćanstvo. On je taj koji je pronašao negde u Arabiji kopiju Matejevog evanđelja na jevrejskom. Matejevo evanđelje je napisano na jevrejskom i Panten je pronašao to. Vrlo je rano prevedeno, još u apostolsko doba izgleda, na grčki, ali nažalost ta kopija je izgubljena. Samo zna se da je on nju pronašao. Odlično je poznavao i filosofiju i religije istoka i koristio je to u propovedanju hrišćanstva. Bio je vrsan tumač Svetog pisma, ali vrlo malo je od njega nama ostalo. Skoro da nemamo ništa i da nije Kliment, njegov učenik i nasljednik u Aleksandrijskoj školi, govorio o njemu, mi bismo malo znali o Pantenu. Doduše, Jevsevije kasnije, Jevsevije Cesarijski u svojoj istoriji pisao o Pantenu, ali više imamo o njemu od njegovog učenika Klimenta Aleksandrijskog. Od spisa Pantenovi skoro da nam ništa nije ostalo osim neka dva mala odlomka i neki od naučnika pripisuju Pantenu poznatu poslanicu Diognetu. Ona je nastala polovinom drugog veka, to je ona apologetska poslanica koja predstavlja hrišćane pred mnogobošcima kao so, kao dušu u telu, kao so u jelu ili dušu u telu, tako na vrlo lep način i vrlo uzvišeno, ovako produhovljen, brani hrišćane pred mnogobošcima. Pokazuje superiornost, nadmoćnost hrišćana. Toliko o Pantenu, nemamo nažalost mnogo podataka, ali on začetnik Aleksandrijske škole. Oko 20 godina je predavao u Aleksandriji i stekao izvesan broj učenika. Jedan od njegovih učenika bio je i Kliment Aleksandrijski. U nekim tekstovima novijeg doba vidi se, piše da je Kliment Aleksandrijski sveti Kliment. Međutim, nije, stara crkva ga nije smatrala za takoga i nemamo razloga da ga i mi u novije vreme uvrstimo. Jeste zaslužan, ali nije neki, bio je laik, po nekima je bio sveštenik, ali više je poznat kao bogoslovski pisac i naravno imao je izvjesnih zabluda Kliment Aleksandrijski. Ali značajan kao produžioc Aleksandrijske škole i jedan od prvih većih filozofa hrišćana u Aleksandriji. Pantena nam nije ništa ostalo da bi mogli da sudimo kakav je bio kao pisac, dva mala odlomka koja ništa ne mogu da nam daju, a Kliment nam je ostavio nekoliko velikih spisa. Kliment je rođen oko 150. godine u Atini. Tamo je i učio prvu školu, tamo je stekao osnovno obrazovanje. Putovao je iz Atine u Italiju, dakle na zapad, a posle je krenuo na istok, bio je u Siriji i Palestini i onda je došao u Aleksandriju, znači išao je suvozemnim putem. Mora da učite i geografiju, ne samo istoriju kad učite. I u Aleksandriji je postao učenik Pantenov već negde oko 185. 190. godine. Slušao je pre toga na putujući i druge mudre učitelje, jer znate, ranije su išli i đaci tragajući za učiteljima. Pa i u naše vreme biva to, ali ređe da ovde recimo traži nekog znamenitog profesora da kod njega radi. I kad je Panten umro oko 200. godine, Kliment ga je nasledio u Aleksandrijskoj školi kao katiheta. Međutim, nije dugo ostao tu jer je došlo gonjenje Septimija Severa 202. godine i Kliment je napustio Aleksandriju, prešao u Malu Aziju, u planine Kapadokije i tamo je i ostao, nije se više vraćao u Aleksandriju i doživo je negde do 215. godine. Za to vreme, kad je on otišao posle, u vreme Severovog gonjenja 202. godine, arhijepiskop Aleksandrijski Dimitrije, koji je već bio prihvatio tu školu, odnosno ove učitelje mudroga Pantena i učenoga Klimenta, ta je tako postala i katihetska škola, spremala je katihumene ne samo zato da steknu, recimo, znanje hrišćansko, nego i da se krste i da uđu u crkvenu službu. Nešto slično, recimo, mogu da kažemo našem fakultetu, recimo danas, ne dolaze samo bogoslovi koji se kroz bogosloviju spremaju za sveštenike, nego dolaze i ljudi, jedni koji se interesuju za hrišćanstvo uopšte, za hrišćansku nauku, za veru, za religiju, ali drugi ljudi koji bi hteli da vstupe u crkvenu službu, iako nisu prošli, recimo, kroz bogosloviju. I Dimitrije, arhijepiskop, je prihvatio tu školu i kad je Kliment otišao u vreme gonjenja, pobego, nije strašno pobeći. Ako te još nije stiglo gonjenje, počelo gonjenje i čovjek se sklonio, to nije smatrano za nikakvo izdajstvo. Strašno je kad te uhvate da čovjek se odrekne da bi se spasao, da bi se izbavio, da se odrekne hrišćanstva. Nije smatrano za kukavičluk to bežanje, recimo, pre no što dođu da te uhvate. Kad dođu, onda je već nema kolebanja. I Kliment je tako otišao pre gonjenja. Onda je poverena ta škola čuvenome Origenu. Dakle, treći veliki Aleksandrinac i vođa, učitelj Aleksandrijske škole bio je Origen, ali o njemu ćemo govoriti idući put. Kliment je umro tamo u Kapadokiji, u Maloj Aziji, oko 215. godine i od njega nam je ostalo tri velika spisa koja su sačuvana u celini, veoma značajni, bogati i hrišćanskom naukom i onim što karakteriše Aleksandrijsku školu, a to je dijalogom i mešanjem sa grčkom filosofijom. Prvi spis se zove protreptik ili podsjetnik, podstrekač. Bukvalno bi bilo podsticaj, podstrekač. Jelinima upućen, dakle, mnogobožcima, neznabožcima, gde ih podstiče da postanu hrišćani. Ističe prednost hrišćanstva nad jelinstvom, pokazuje u čemu su slabosti jelinske filosofije, ali s druge strane, u tom spisu Kliment ujedno pokazuje kako je i grčko traženje istine bilo od logosa. I na taj način on osmišljava filosofiju kao neki put, neku prespremu za hrišćanstvo. Drugi spis, Pedagog, produžuje tu temu, Pedagog u tri knjige napisan, Pedagog znači učitelj i rukovoditelj dece, obično jednoga deteta. Bogatiji roditelji su naručivali tako jednog učitelja koji je dete vodio u šetnju i ujedno ga poučavao. To je bio pedagog, djetovoditelj, kako bismo rekli na slovenskom. Te slovenski je bogatiji i sposobniji nego srpski. Srpski još nije razrađen i ruski je bogatiji. Zato na vama mladima predstoji da razradite srpski jezik, bogoslovski, filozofski. Dobro. I u pedagogu koji je, kažem, napisan u tri knjige, on produžuje to rukovođenje jelina koji su postali katihumeni, oglašeni, ali ide dalje u tom poučavanju, pa se pedagog odnosi i na one koji su već postali hrišćani, na krštene. To je neka vrsta dalje katehizisa. Ono je bio početni katehizis, više filozofski, a onda je davao izlaganje hrišćanske nauke na jedan pedagoški način, na jedan zaista spretan način. Iznosio je hrišćanske istine, pre svega moralne istine, kakav je hrišćanski moral, kakav treba da je hrišćanski život. I zatim postepeno uvođenje u uzvišenije hrišćanske istine. Te, međutim, hrišćanske istine uzvišenije on iznosi u trećem svom najvećem delu, koje se zove Stromata, ili, kako bismo to srpski preveli, tkanica, ćilimi, šarenica, to jest razne slojeve, razne nivoje hrišćanske istine izlaže postepeno u vidu jedne šarene, recimo, tkanine, u vidu jednog ćilima. No, najbolje da ostanemo pri tome nazivu Stromata i da ne idemo u prevođenje. Ova knjiga, ovo delo ima 8 knjiga ili 8 delova i izlaže sistematski hrišćanske istine u odnosu na grčku filosofiju, ali i kao neka vrsta sistema, sistematizacije hrišćanskih istina. Veoma su bogati izvadci iz grčke filosofije u ovom delu, tako da odlomci pojedinih filozofa koji su izgubljeni ili dela i njihova izgubljena, sačuvani su brojni odlomci kod Klimenta, gde Kliment ukazuje kako su i grčki filozofi slutili hrišćansku istinu i kako ih je logos pedagogizirao, rukovodio kroz misao, kroz filozofiju ka hrišćanskoj istini. Vrlo, vrlo pozitivan stav ima prema grčkoj filosofiji, čak negde i suviše se maltene udvara filozofiji da nije dovoljno kritičan i ponegde je naivan. Vidi, recimo, kod filozofa i ono što možda filozof nije imao u vidu, na primjer učenje o Trojici kod nekih od filozofa. Ali je simpatičan taj njegov pristup i on je karakterističan za Aleksandrijsku školu i rekli bismo uopšte za istok, za pravoslavlje, da nije negatorski stav. Nije ono što je Tertulijan u to isto vreme govorio, treba odbaciti filozofu, filozofi su učitelji samo jeresi i treba verovati u veru, ne obraćati se razumu, i zato je ostalo od njega ona izreka credo quia absurdum est veriem, upravo zato što je apsurdno, što je paralogično. Na istoku, pogotovo u Aleksandriji, nisu bili tako isključivi, nego su govorili, ne, i filozofija traži puteve da dođe do istine, nije sama sposobna, zato se Bog otkrio i ipak je Kliment hrišćanin, nije do te mere porobljen filozofiji da misli da isto otkrivenje biblijsko u Starom i Novom Zavetu i filozofsko, da je to isto otkrivenje, ono ko što je tu neko skoro govorio da je se Bog otkrio preko proroka Starom Zavetu, a preko filozofa među Jevrejima u Starom Zavetu, a preko filozofa u grčko-rimskom svetu. Jeste Bog bio prisutan, jeste neka providencijalna uloga promisla Božijeg i logosa Božijeg i među filozofima, oni su bili pripremani. To je na kraju krajeva i apostol Pavle pokazao kad je došao na Areopag u Atinu. Nije negirao onu religioznost, onu pobožnost Atinjana i grčkih filozofa uopšte, ali je to osmislio rekavši da je Bog se otkrio preko Isusa Hrista i tako dalje. U Stromatama Kliment osobito insistira da je tek hrišćanstvo pravo znanje i da je to prava filozofija. Kliment je produžio jednu misao koja se začela kod Jevreja, čak je izgleda taj Asklip je jevrejski filozof iz drugog veka pre Hrista, a onda Filon produžio jednu ideju da su grčki filozofi, a naročito Platon, učili se od jevrejskih proroka i da prema tome najviša filozofija otkrivena u Bibliji, i ako su Grci nešto visoko dostigli u filozofiji, to je zato što su od proroka učili se. Kliment pominje kazivanje da je Platon išao u Egipat, putovao, i da je tamo kod proroka koji su bili prognani, recimo Jeremija u to vreme, ili neki drugi od proroka, da je od njih čuo za hrišćansku istinu, i onda je ono što je uzvišeno kod Platona, to je hrišćansko. Ta misao je, kažem, počela kod Jevreja još pre Hrista, evo Kliment je produžuje i ona je posle proširena. Sećate se, u nekim od naših manastira imate negde u Priprati, dole u donjem redu, Platon, Aristotel, Pitagora i Heraklit, pojedini filozofi naslikani, istina bez oreola, ali kao neka vrsta ono što su bili starozavetni patrijarsi ili proroci u Izraelju, to su bili grčki filozofi u mnogobožačkom svetu, u jelinskom svetu. U svakom slučaju, Kliment je doprineo da hrišćanstvo postane popularno kod Grka i da u njemu vide jednu uzvišenu filosofiju, i moralnu i intelektualnu. Kliment je govorio da je hrišćanin u stvari pravi gnostik. A kad kažemo gnostik, nemoj da mislite na ove filozofe, nego pravi, na ove gnostike i eretike, nego na pravoga filozofa, na mudraca. Ono što kod Platona znači sofos, to kod ovoga znači, kod Klimenta znači gnostikos. Pravi znalac, pravi poznavalac. I ne treba zaboraviti da je hrišćanstvo od početka nastupalo sa izvesnim znanjem, sa izvesnim gnosisom, u izvesnom mudrošću, a ne samo prosto ovako kao jedna moralistička nauka. U evanđeljima već imate da Hristos govori o pravom znanju. Poznajte istinu, istina će vas osloboditi. A ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista, i tako dalje. Kliment razvija tu ideju, ali, što će biti tipično za Aleksandriju, malo prenaglašava taj intelektualni moment. E, to će naslediti Origen još više, da je savršenstvo čoveka da postigne pravo znanje. To je već malo grčko, jelinsko. To je ustupak grčke filosofiji, dok biblijske pozicije da je čovjek daleko celovitije biće, ne samo um i ne samo potrebno da stekne pravo znanje, nego je potrebno i srce da se preporodi, i čak u hrišćanskoj tradiciji kasnije, potrebno je da um se sjedini sa srcem, da uđe u srce, i tamo onda on će biti, dostići svoje savršenstvo. A to znači da je čovjek kao ličnost složenija, bogatija, nije samo ideja, nije samo intelekt. Ali to je bila plata ili danak koji je Aleksandrijska škola plaćala grčkoj filosofiji. Međutim, je ona doprinjela da se hrišćanstvo upopulariše kao jedna zaista ne samo moralna, nego i intelektualna filosofija, kao jedna zaista nova nauka, kao mudrost, kao pravo znanje. Toliko o Klimentu u najkraćim crtama. Dakle, protreptik, pedagog i stromata, to su tri velika spisa koja su sačuvana u celini i predstavljaju početak hrišćanske filosofije u dijalogu sa jelinskom filosofijom i to će nastaviti u Aleksandriji, osobito Origen, a i ostali aleksandrijski pisci bogoslovi. Od Klimenta su nam ostale još dva mala spisa, odnosno jedan mali spis i tragovi jednog drugog spisa. Taj mali spis je o tome koji će se bogataš spasti. To je jedno tumačenje, ono je priče o nepravednom bogatašu iz Markovog evanđelja i izgleda da je već počelo da prelaze u hrišćanstvo priličan broj bogatih, pa je to interesovalo neke kako se može bogataš spasti i Kliment je napisao taj spis, tu besedu, tu reč svoju u kojem govori da je važno da srce svoje očisti i da srce svoje ne priveže za bogatstvo. Može biti bogat ko što je bio Avram, ko što je bio Jov, ali nisu bili robovi bogatstva, nisu bili potčinjeni bogatstvom. To je taj kratak spis, interesantan, znači počinje aktualizacija, društvena aktualizacija hrišćanstva. Šta sa bogatima? I nije tačno da su hrišćani, vidite, bili od početka samo proleteri, ne, bilo je i bogatih. Već u Delima apostolskim vidimo da je bilo bogatih. U Atini je, recimo, obratio se dosta bogat Dionisija Areopagit i ugledne žene u gradu, dakle bogatije žene i tako dalje. Drugi spis od koga su nam ostali samo tragovi, to je jedan spis tumačenja Svetog pisma Starog i Novog Zaveta koji se zove ipotiposis. To je neki obrazac ovako tumačenja. Pominje ga Sveti Fotije i drugi, ali nažalost nije sačuvan. Međutim, sudeći po Fotiju, koji ga pominje u svojoj biblioteci, znači da je do 9. veka bio sačuvan, u tom spisu ima dosta jeresi. Tu se možda pokazala ona slabost aleksandrijske škole, da je alegorijski i ponekad i suviše alegorijski tumači sve to pismo i to je sad bilo sadržano u tom spisu. Neki manji odlomci o Uskrsu, o promislu Božjem i drugi pokazuju da je Kliment bio bogat pisac, plodan pisac i da je imao više spisa, ali nisu sačuvani. No i ovo što je sačuvano je značajno da u njemu vidimo jednog prvog velikog Aleksandrinca i onda ćemo moći razumeti kako je Origen postao onako naglo nikao kao veliki bogoslov i veliki filozof u Aleksandriji. Eto toliko o aleksandrijskoj školi, o Pantenu, prvom učitelju i Klimentu, njegovom nastavljaču i o toj školi koja će odigrati značajnu ulogu u bogoslovlju. Bogoslovlju kao izražavanju, formulisanju, artikulisanju hrišćanske istine i istine života i istine saznanja, gde je aleksandrijska škola zaista dosta doprinjena. Imala je svoje slabosti, ponavljam, ali i svojih zasluga. Za ove koji su naknadno došli, podsjećam ponovo na ove svetosavske teme koje će biti istaknute, možda su već istaknute danas dole, i na raspoloženju sam da literaturu dam, a i da vas podsjetim da bi dobro bilo da radite, jer znate šta, studije nisu samo da čovjek dobije diplomu, nego da počne malo da radi i intelektualno da se uči, studiozno da radi, da započne, a posle kroz život treba da nastavi. Eto, toliko, a sad idemo da potpišemo.